Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodar. Mana Rabbimiz Iso Masih bilan yangi hayotni boshladingiz. Masihiylik hayot tarzi ostida Xudo shunchaki aniq qoidalarga, axloqiy norma yoki urf-odatlarga urinishnigina nazarda tutmaydi. Odamning o'zi Rabbisi Iso Masih timsolida zuhur bo'lgan yaratuvchi bilan hayotiy o'zaro shaxsiy munosabatlar ko'zda tutiladi. Iso Masih bilan o'zining o'zaro munosabatlarida o'sish uchun iymonilarga ko'mak berish maqsadida ishlangan ko'plab darsliklar mavjud. Har bir masihiy, agarda u o'z gunohlari uchun tavba qilishni o'rganib olsa, Xudo bilan aloqadan doimo zavqlana oladi. Iso Masih bilan chuqur aloqada yashash, bu ya'ni to'la hayot, qanoat bilan yashaydigan hayot demakdir. Siz Iso Masihni qabul qilgan chog'da u bilan o'zaro shaxsiy munosabatlarga kirib bordingiz. Siz Xudoning farzandi bo'ldingiz. Bu haqida Yuhanna maktubining 1-bobi 12 oyatida yozilgan. Siz uning hayotiga erishdingiz va siz endi uning masihiy nomiga egasiz. Endilikda shu nomga munosib hayot kechirishingiz lozim. Ko'pgina masihiylar men va Xudoga yoqmaydigan ishlarni qilganimda nima hodisa yuz beradi? Boshqacha qilib aytganda, Xudo bilan bo'lgan munosabatlar buziladimi? Iso meni tashlab ketadimi deb so'raydilar. Bu savolga javob Xudo bilan bizning o'zaro munosabatlarimiz va u bilan bizning aloqamiz o'rtasidagi farqni ko'rsatsak tushunarli bo'ladi. Xudo bilan bizning o'zaro munosabatlarimiz va Xudo bilan aloqa o'rtasidagi farqni qarindoshlik aloqalari misolida ko'rsatamiz. Oilada tug'ilgan bola o'z otasining o'g'lidir. Chunki otaning hayoti unda davom etadi. U otasining ismini olgan. Aytaylik, o'g'il uyni tashlab ketishga ahd qildi va otasini ranjituvchi bir necha kirdikorlarga yo'l qo'ydi. U avvalgidek o'z otasining o'g'li bo'ladimi? Ota va o'g'lining qarindoshlik munosabatlari o'zgarmasdir. Ular o'g'lining harakatiga bog'liq bo'lmagan holda mavjuddir. Shunday bo'lsa-da, ularning aloqasiga nima bo'ladi? Ularning aloqasi o'g'lining harakatlari bilan buzilgan. Aloqani tiklash uchun o'g'il nima qilish kerak? O'g'il otasining yoniga borishi kerak. O'zining nohaq ekanligiga iqror bo'lib, otasidan kechirim so'rashi kerak. Kelinglar, aytganlarining hammasini Xudo va bizning o'zaro munosabatlarimizga tatbiq etaylik. Bizning otamiz, ya'ni Xudo bilan bizning o'zaro munosabatlarimiz doimiydir. Biz uning bolalarimiz va bu munosabatlar hech qachon o'zgarmaydi. Lekin biz Xudoga lozim bo'lmagan ishlarni va gunohlarni qilib qo'ysak, u bilan bizning aloqamiz uziladi. Shuning uchun Xudo bilan bo'lgan aloqani tiklash uchun biz unga gunohkor ekanligimizda iqror bo'lishimiz va undan kechirim so'rashimiz kerak. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.